Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! A început Școala Cuvântului. V-am propus o nouă temă în cadrul acestei emisiuni, în timpul acestei săptămâni, caracterul lui Iov. Foarte frumos a vorbit despre declarația frumoasă, eu zic că este o declarație de credință pe care a făcut-o Dumnezeu în dreptul lui Iov cu ocazia summitului din ceruri. Ei bine, discutam despre omul acela din Uț, cine este Iov, ce a spus Dumnezeu despre el, ce au spus prietenii lui despre el. Dar discutăm despre o declarație pe care Iov o face într-un anumit context și urmează să descoperim imediat contextul în care el face această declarație. Când pașii mi se scăldau în smântână. Înseamnă că Iov, înainte ca să ajungă în creuzetul acela, a avut niște experiențe cu Dumnezeu. Și haideți să vedem în ce fel experiențele acelea l-au ajutat să treacă cu bine în momentul în care au apărut vicisitudinile vieții. Bun venit, îi spun domnului pastor Cristian Voicu.
Ne-am regăsit.
Bun venit, îi spun domnului pastor Valeriu Petrescu.
Bun găsit la studio.
Bun venit, îi spun domnului pastor Daniel Popa.
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
Suntem în aceeași formulă, continuăm să discutăm în această formulă până la sfârșitul săptămânii. Aceasta este tema noastră. Pare să fie oarecum hazlie, da? Când pașii se scăldau în smântână. Chiar domnul Valeriu Petrescu, înainte să începem, a spus s-ar putea să fie o declarație din Bucovina. Sper să nu deranjeze pe nimeni, ba din contră, să strânească zâmbetul. La ce credeți că se gândea Iov când a ajuns să facă o declarație de genul acesta?
Dacă ar fi să ne uităm și la capitolul din Iov, e vorba de capitolul 29, 30, 31, aici, de fapt, este un soliloviu pe care îl prezintă Iov spre sfârșitul cărții. De fapt, în capitolul acesta se reactualizează viața pe care a avut-o înainte să îi se întâmple toate relele care au venit peste el.
Trece în revistă tot ce i s-a întâmplat
înainte. Iar în momentul în care spune, mi se scăldau pașii în smântână, vă dați seama, se gândea la turmele de vite pe care le avea, lapte din belșug, am putea să spunem astăzi, vis-a-vis de ce spune fratele Petrescu, brânză din belșug, adică era atât de îndestulat în privința averilor și dacă mergem și mai departe, spune în continuare și stânca vărsa lângă mine purai de un de lemn. Aici vedem culturile de măslin care existau în zona în care exista el, adică bogăție din belșug. De fapt, în spate vedem binecuvântarea pe care el avea de la Dumnezeu.
Era un om fericit cu alte cuvinte.
Da, asta e percepția lui despre ce a fost odată. Uh-huh. Și aici, dincolo de nostalgia unui trecut dispărut pentru totdeauna, crede Iov, pentru că el nu știe...
Nu cunoaște adevărul.
Nu cunoaște subtextul. E și elementul de hiperbolizare. Totul e perfect. Știți, mai târziu evreii aveau să privească spre Canaan ca spre țara unde curge lapte și miere. La Iov e deja smântână. Mult decât atât. Adică, așa se întâmplă. Când ai dus-o bine, cândva, și ți se întâmplă o nenorocire, ai tendința să spui, atunci a fost perfect. Deși la vremea aceea lucrurile nu erau perfecte, dar prin comparație. Iov pornește de la aspectul cel mai vizibil, cel al bunăstării materiale, dar apoi începe să se uite la lucrurile cu adevărat importante, la respectul pe care îl avea din partea oamenilor, la posibilitățile pe care el însuși le avea să-i ajute pe alții, la trăirea unei vieți în care, zice el, Dumnezeu mă ocrotea. Și acum am rămas singur. Într-un fel, păstrând proporțiile, această rememorare a lui Iov seamănă tare mult cu rugăciunea Mântuitorului din Ghetsemane.
În ce sens?
În sensul că e un moment de disperare pentru Iov, un moment de singurătate absolută pentru Mântuitorul, în care privind în trecut, îți dai seama că acum e un timp crucial. În care ai pierdut ce ai avut, trebuie să faci față realității, care este dură.
Ai sentimentul singurătății.
Însă, dincolo de neguri, e ceva. Despre Mântuitorul se spune. Pentru bucuria care era pusă înaintea disprețului crucii. Iov însuși ajunge să spună, dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Și la urmă, chiar dacă o să fie și mai rău decât atât, deși nu părea să se poată. Aici e o reprezentare foarte profundă a ceea ce înseamnă să fii om al lui Dumnezeu. Să-ți pui toată viața în mâna lui Dumnezeu, mai ales atunci când e rău.
Mulțumesc. Ce spun oamenii despre Iov și ce trădează felul în care oamenii se raportau la Iov în momentele acelea înainte de a trece prin clauzetul prin care a trecut?
Deci e clar că Iov își prezintă viața lui de dinainte într-o prezentare foarte bine pusă la punct. El începe în primul rând cu Dumnezeu. Dumnezeu mă binecuvânta, Dumnezeu avea lumina lui călăuzitoare asupra mea. Eram bine orientat în spațiu, știam ce alegeri să fac, aveam bogăție, picioarele în smântână, deci ce să zic dacă Dumnezeu era de partea mea? În relațiile sociale?
Se bucura de
respect? Pe unde eram
respect?
Eu, toată lumea mă respecta. Numai că mă respectau, mă adulau, se ridicau în picioare bătrânii, căpetenile îmi făceau loc.
Căutau sfat la el.
Deci un om atât de bine văzut și atât de apreciat, probabil că unii dintre aceia aveau un respect și din cauza poziției foarte înalte a lui Iov. Dar sunt sigur că majoritatea îl respectau în condiții obiective. Pentru că Iov era un om de valoare, era un om prețuit pentru caracterul lui, pentru atitudinea lui extraordinară, pentru faptul că el sărea în ajutor oricând era nevoie. Sfatul lui era un sfat care venea ca din ceruri, pentru că era un om călăuzit de Dumnezeu. Deci e clar, relațiile lui chiar cu cei mari erau niște relații oneste, corecte și oamenii acelea respectau pentru că acest om merita să fie respectat.
O scurtă notare. De altfel, de la versetul 12 la 17 în capitolul ăsta 29 se face o descriere a modului cum Iov avea grijă de cei defavorizați și se începe așa, căci, după ce spune cât de respectat e, cum era așa, căci. Respectul acela nu era o chestie de notorietate, a venit vedeta, ci era o chestiune de apreciere a...
pe baza unor fapte concrete.
Exact. Acum era Iov în realitate, căci făceam asta, asta și asta.
Asta ne arată cum se raporta el de data aceasta la cei săraci care n-aveau nicio însemnătate, că oamenii bogați sau știu șefii de state puteau să vină în schimburi diplomatice și să aibă legături cu... Și e drag, nu? Să fii cap și să vină altcineva și să te dea vorbă cu tine. Dar el se raportează la oamenii de la talpă, de la firul ierbii, cu un respect deosebit și face lucruri pe care, haideți să recunoaștem, nu mulți oameni cu bani le fac la momentul de față. Am ascultat o predică de noastră, domnule Petrescu, să fii cap, dar să nu se urce la cap. Iov era cap, dar nu i s-a urcat la cap. Adică el știa să coboare la omul de jos, de la firul ierbii. Și asta ne spune Scriptura, că el realmente se impleca în dramele lor și aducea soluții. Dacă n-aș fi fost pentru orfan, dacă n-aș fi fost pentru vădvă, dacă nu aș fi... Bun. Întruchipa imaginea omului prosper, a omului de succes, era sau nu era un om de succes? Nu contează ce crede societatea contemporană nouă, ce crede vis-a-vis de succes, dar era privit sau nu era privit Iov ca un om de succes la data aceea?
Personal, cred că el era privit ca un om de caracter. Asta este viziunea pe care o am eu.
Iertați-mă, un om de caracter înseamnă și un om de succes?
Pentru că era un om de caracter... El era cu adevărat un om de succes. Pentru că dacă o luăm, să întoarcem foaia, în societatea noastră, un om de succes este o vedetă. Dar să n-ai de-a face cu el. Pentru că e jale. Și atunci, cum să facem? Omul e realizat, nu? A făcut bani, are notorietate, este o persoană publică, dom'le, jos pălărie. Dar în ce privește moralitatea, caracterul, toate sunt la pământ. Și atunci, ce punem noi? Pentru că este o problemă la ora actuală. A avea sau a fi? Ce sunt în realitate? Nu, ce am ar fi astăzi. La Iov nu stăteau lucrurile așa. Era un om de succes. Dar era un om de succes pentru că el socotea mult mai importantă binecuvântarea lui Dumnezeu. Dau citire unui verset care îmi place foarte mult.
Vă rog.
Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Clar, am discutat. Dar fiți atenți mai departe. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Umpleam de bucurie inima văduvei. Deci acest om, succesul lui era să creeze bine pentru nenorocitul ăsta și apoi binecuvântarea ăluia venea peste el. Ăsta era succesul pentru Iov.
Foarte frumos, vă rog.
Dacă este să ne uităm apropo de succes, poți să ai termen de comparație legat de societatea de astăzi, faci o comparație în timp, așa, ce înseamnă om de succes. Eu l-aș numi un om special pe Iov în contextul acesta. De ce l-aș numi un om special? Uitați-vă la timpul pe care îl trăia. El avea robi, avea roabe, avea animale, avea avere, avea o avere foarte mare. Mai mult decât atât, el se apleca asupra celor care într-adevăr aveau nevoi și nevoi fundamentale. În timpul acela, dacă ne uităm ce s-a întâmplat cu el după ce a avut experiența aceasta, când toți se uitau urât la el, o să studiem în continuare, vedem că el sparge tiparele timpului. De aceea aș vrea să spun că este ciudat să facem așa o paralelă ce înseamnă un om de succes. Eu îl numesc un om special. El sparge tiparele timpului. Mai mult decât atât, spune despre cei pe care i-a ajutat că era prieten cu ei, era un fel de tata lor, se cobora până la nivelul lor. Un om cu totul și cu totul special.
Vă rog, Iov era un om de succes în ochii lui Dumnezeu. Și paradoxal, ceea ce nu se întâmplă, era un om de succes și în ochii oamenilor. Că știți, succesul se măsoară în funcție de un termen de referință. Societatea, în general, definește succesul. Ai 4 miliarde de dolari, accezi în vârful piramidei, nu contează cum vorbești, nu contează cum te porți, ești de succes. Ori la Iov, succesul e măsurat în primul rând de Dumnezeu, care zice, da. Și apoi societatea constată și ea că ia te uită că ăsta e chiar un om deosebit.
Spun lucrurile astea și am pus această întrebare, pentru că, din punctul meu de vedere, la momentul acesta, actele de filantropie pe care noi le facem, din toată inima, cu inimă curată, fără meschinării, nu ne mai fac oameni de succes. Stăteam de vorbă cu un tânăr, fac această confesiune, această mărturisire, cu riscul de a fi condamnat de unii. Și spuneam în felul următor, eu vreau să ajung ca un, și mi-a dat exemplu pe cineva. Și îmi spune, uite, dacă vrei să știi cine e omul ăsta, intră pe YouTube. Și am intrat pe YouTube. Și omul spunea în felul următor, eu nu stau de vorbă cu oricine. Eu parchez unde vreau, eu dau șpagă 100 de lei, eu mă duc la Kellner și eu nu stau de vorbă cu oricine, nu mă îmbrac cu orice, nu mă spreiez cu orice. Pentru tânărul acela, acel domn era un om de succes. Dar dacă ar fi să faci o analiză prin contrast între ce model avea el și cine este Iov, contrastul este izbitor.
Deși și în ziua de astăzi sunt personaje notorii, oameni de succes după standardele societății consumiste, care sunt în topul miliardarilor și care la un moment dat parcă au nebunit, așa cu ghilimele. Și ce eu 35 de miliarde îi pun în slujba fundației pe care am înființat-o pentru analfabetism, ajutorare și așa mai departe. E adevărat, societatea nu prețuiește atât de mult acest comportament cât celălalt în care și-a făcut miliardele și acum, mă rog, asta e considerat așa ca o toană, s-a apucat și el să nu știu ce. Pentru că, primordial, criteriile societății cu privire la succes sunt egoiste, în timp ce criteriile lui Dumnezeu cu privire la succes sunt altruiste. Și Iov ajunge să schimbe percepția societății despre succes către criteriul acesta divin.
Ce putem spune despre cele două relații, relația cu Dumnezeu și relația cu oamenii? Iov vorbește și despre relația lui cu Dumnezeu, dar vorbește și despre relația lui cu oamenii. Ce trădează lucrul acesta? Pentru că, pe scurt, a fi un bun creștin, te poți duce la biserică o dată pe săptămână, poți să dai zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, poți să te îmbraci cu hainele cele mai bune, în straile cele mai bune, dar în același timp să fii un om ursuz, un om acru, un om rece, un om indiferent, un om insensibil la drama celui de lângă tine și cu toate astea să te revendici pe tine ca fiind un bun creștin.
E clar, cartea lui Iov, Iov scoate în evidență că temelia este de fapt credința care duce la credincioșie înaintea lui Dumnezeu. Nu e suficient doar credință. Am nevoie să aplic credința mea în viață de fiecare zi. Și spune el aici, cu săracul, cu văduva, cu cel nebăgat în seamă, cu cel care era nedreptățit de neam și luam prada lui. Deci eu, dacă sunt astăzi, îmi pun avocat. Domnul Nic, aveți vreo problemă? Nu puteți? Doar că vă dau eu avocatul meu. Adică te salvez în situația de criză. Nu te las de izbeliște. Îmi place un gând inspirat. O scriitoare care îmi place foarte mult, Ellen White, spune în cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor. Viața multora este o luptă dureroasă. Ei își cunosc defectele și lipsurile și se simt decăzuți, necredincioși și cred că nu mai au niciun motiv de mulțumire. Pentru mulți dintre acești oameni singuri, părăsiți și frământați, un cuvânt amabil, o privire care exprimă simpatie și înțelegere, o expresie de apreciere ar fi ca un pahar cu apă rece pentru un om însetat. Un cuvânt de simpatie, un gest de bunătate ar ușura povara care apasă greu pe umerii obosiți. Fiecare cuvânt sau faptă de bunătate în care nu este egoism, constituie expresia iubirii lui Hristos față de omenirea pierdută.
Ce extraordinară declarație!
Acest cuvânt e pentru mine, pentru fiecare. Dar cred că Iov, chiar dacă nu l-a citit, el l-a cunoscut prin harul lui Dumnezeu.
Și Mântuitorul spunea pe același sistem, când faceți aceste gesturi infime, unea dintre cei mai neînsemnați frații ai mei, trebuie să știți că mie mi le-ați făcut. Vă rog,
da,
să intervenim.
Vis-a-vis de relația pe care Iov o avea cu ceilalți, cu oamenii, este interesant pasajul acesta în care se vorbește despre momentul în care Iov ieșea la poarta cetății. Spune foarte mult lucrul acesta. Poarta cetății pentru timpul acela era un test. Mai mult decât atât, știți că la poarta cetății se desfășurau foarte multe activități, dar la poarta cetății se făceau și judecățile. El își avea scaunul acolo între cei înțelepți. Nu oricine stătea și făcea judecățile respective. Nu oricine avea curajul să judece așa cum judeca Iov. Spune că atunci când el își ridica mâna, mâna lui era cinstită, era curată, iar în momentul în care el apărea acolo, spune cuvântul, dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare. Mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură. Glasul căpetenilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Ce este interesant aici?
Poate unde... fi o exagerare și...
Ai putea să spui că este o exagerare. Însă lucrul acesta arată ce fel de om era Iov. Însă ne dăm seama că asta nu venea forțat din partea celorlalți. Baza era, așa cum am citit puțin mai devreme, o atitudine creștinească din toate punctele de vedere.
Apropo de judecată, în acest capitol 29 din cartea lui Iov se menționează un lucru, că Iov era în stare să stea în fața curentului de opinie al vremii și în versetul 17 spune... Rupeam falca celui nedrept și smulgeam prada din dinți în apărarea celui sărac. Adică nu doar că aruncam niște bani acolo de Crăciun, de Paș să mă vadă televiziunile, ci
el se riscam, dreptate.
Riscam să fiu eu însumi afectat în apărarea celor nedrepti. Ăsta e un risc enorm. Dacă te ridici împotriva practicilor și obișnuințelor societății,
foarte
îți asumi un risc foarte,
risc
foarte
să
concret.
Popular. Risc să nu mai fii popular.
Nu mai da. Riști să îți pierzi locul de cinste, riști să ai pierderi de tot
sau
felul.
Sau dacă nu intri în jocuri atunci când e vreun proces pe rol.
Cu atât mai mult.
În jocuri. Haideți, acceptați că suntem pe final de emisiune și această provocare. Trebuie să recunoaștem că Iacov, de data aceasta, în epistola care îi și poartă numele, surprinde un anumit comportament al creștinului. Și spune, domnule, dacă vine cineva la voi în biserică și este îmbrăcat într-un anumit fel, și aici vorbește despre omul acela bogat, cu întâietate, care se bucură de notorietate, de faimă, de renume, îl invitați în față, sărut mâna, mulțumesc, poftiți, îi dați locul de cinste. Dar dacă în secunda următoare vine un alt frate de-a lui Hristos, pentru care Hristos a murit, și nu mai e îmbrăcat la fel de pretențios, aveți o cu totul și cu totul altă abordare. De ce credeți că există sciziunea aceasta? Și de ce înclinația aceasta noastră de a-i, haideți să nu spun linguși pe oamenii cu vază, dar de a sta în proximitatea lor, de a ne simți bine, de a aveți o scamă, cu vă ajut, cum... De ce credeți că avem înclinația asta? Că se întâmplă în biserică, Iacov nu vorbește pentru păgâni.
Pentru că suntem oameni firești, suntem foarte atrași de ceea ce izbește privirea, suntem atrași de ceea ce hrănește orgoliu, suntem atrași. Ne place să privim ceea ce este frumos. În psihologie, întotdeauna te duci împreună cu ceea ce este mai puternic, te duci în trenul care prinde mai multă viteză, îți iei mașina care merge mai altfel. De ce? Pentru că te uiți peste gar și spui, vecinul meu a mai făcut un etaj, fac și eu, pentru că să nu mă fac de râs. Și trăim în această societate în care oameni creștini și-au făcut case care se plimbă după soare, dar casele stau goale, pentru că deși nu le locuiesc, dar le-au făcut, au băgat acolo. De ce? De ce? Sunt întrebări, nu? Este o lipsă noastră și mai ales lipsa aceasta se vede în relațiile noastre. Suntem oameni care ne învârtim după ceea ce dă o impresie mai deosebită. Să mă amestec cu acest om, scuzați-mi expresia, o pincar, amărâmai și miroase. Până la urmă, biserica lui Dumnezeu este de fapt o cetate de scăpare pentru cine? Nu pentru cel îmbrăcat frumos, ci pentru cel nenorocit. Și de fapt Hristos, pentru ce a fost judecat?
Pentru că s-a amestecat printre oamenii aceștia care erau la marginea societății.
Dacă Iisus ar fi cântat în strună și ar fi mers la fariseu și i-ar fi spus: îmi place de tine cât de credincios ești, îi mergea perfect.
Așa ziceți?
Da, i-ar fi mers.
Vă rog.
Cineva a spus un lucru care m-a marcat. În timp ce biserica evangelizează lumea, lumea secularizează biserica. De-aia se întâmplă în biserică. Pentru că influențele acestea două antagonice sunt într-un continuu conflict. Și când Iov reușise să sucească curentul, el a reușit să evangelizeze cetatea. Adică valorile lui, criteriile lui au prevalat și oamenii au zis: da, Doamne, așa trebuie să fim.
Nu impuse, ci acceptate.
Exact. Pe când astăzi se pare, dacă există astfel de comportamente și unde există, și ele există, aici și acolo, că societatea, din potrivă, reușește să
influențeze biserica.
Exact. Și o influențează în rău.
Paradoxal.
Este interesantă întrebarea pe care a spus-o. Eu mă gândesc la ideea aceasta de motivație. Un autor în care a fost citit mai devreme spunea că motivația dă faptelor adevărata valoare. Cred că mulți dintre cei care suntem în biserică nu ne-am dezvoltat o motivație corectă. Unii ne-am dezvoltat o motivație bazată pe Dumnezeu, așa cum a avut-o Iov, și el nu era influențat din exterior de sfaturi, de ciripituri, de vorbe dulci, și era ancorat în Dumnezeu și cred că avea un caracter extraordinar de frumos. Iar dacă motivațiile noastre sau ceea ce avem noi profund în noi totdeauna se leagă de partea extrinsecă, exterioară, legați de ceea ce spune altul, de ceea ce spune celălalt, eu cred că atunci ne bate vântul cu multă ușurință dintr-o parte în cealaltă. Eu văd un Iov aici care știe în cine crede, știe pe ce își bazează principiile, un om care nu are nevoie de influențe din acestea pe dedesubt, așa cum.
Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, suntem pe final de emisiune. Pe mine mă impresionează un lucru, că Iov, acest Iov pe care a pariat Dumnezeu, și atunci când pașii se scăldau în smântână, dar și atunci când era în mijlocul încercărilor, era la fel și cu Dumnezeu și cu oamenii. Adică nu a fost omul care să-l blesteme, chiar dacă partenera de viață l-a încurajat să facă lucrul acesta. Este tocmai omul despre care Dumnezeu a spus niște lucruri și a mizat pe credincioșia lui. Dragi prieteni, aici se încheie studiul. Urmează o temă la fel de interesantă mâine. Rămâneți alături de noi, rămâneți pe Speranța TV. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire mâine. La revedere!